tere kuulama 4418. keskpäevasaadet, on teisipäev, 26. oktoober, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülaliseks lubanud tulla ettevõtja ja Raadio Kadi omanik Vjatšeslav Leedo. Me räägime temaga täna sellepärast, et Raadio Kadil on täna 29. sünnipäev, kes veel ei tea. Hiiumaal lõpeb sel nädalal aga kaasava eelarve hääletus, telefonil on Hergo Tasuja, siis parim puitehitis kerkis Muhumaale ja sel puhul me räägime arhitektiga, Ülo Tarmo Stöör on meil telefonil ja natukene teatrijuttu ka, teater Raam tuleb Saaremaale lavastusega Minu Georg Ots ja sel puhul helistame näitleja Ülle Kaljustele. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulen, mul hea meel öelda, tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline, Vjatšeslav Leedo, tere.
Tere kõigile.
Ja palju on sünnipäevaks?
No, mis sünnipäev? 26 on üldse mu elus väga huvitav päev ja väga rõõmus päev.
Nii.
Nii et Kadi sünnipäev ja nii palju asju veel.
No meile natukene meenutasime, suutsid sa välja mõelda, mitu aastat nendest 29-st Kadi sinu on?
No, tegelikult ei. No, ma arvan, 15 aastat.
See on päris kaugele.
15 aastat kindlasti vist, aga noh, no ei tea, võibolla siia sinna.
Nii, seda hetke sa mäletad, kes jutule tuli, et kuule, ole nüüd vaata lugu selline, et kui me kedagi ei leia, siis paneb Kadi uksed kinni.
No juurde tuli delegatsioon.
Lausa.
Ja selle käänoime, sa vist mäletad?
Jaa, ja. Ta oli meil uudiste
toimetuse. Paar inimest veel ja siis nad tulid kabinetti, ütles, no nüüd on niisugune asi, et tuleb seda asja aidata, aga enne ma rääkis Rauliga juba. Raul käis ka varem, siis ma, no esimene reaktsioon oli, et hoidke, et ma hoian natuke eemal nendest asjadest. Aga siis hakkas natukene kahju, et kui see tööste paneb pilid kotti ja Saaremul on vaja raadiot.
Sa ei olnud varem nagu meediaga kokku puutunud?
Ei, ma olen kokku puutunud meediaga.
No selles mõttes, et sinu firmade hulgas ei olnud
oli,
meedia.
Kuna meie maa taastamine käis ju ka kooperatiivsaareke kaudu.
Õige, jah.
Ja me olime meie maa omanikud rida aasteid. Ja,
nii paradoksaalne, kui see nüüd ei tundu.
Jah, aga siis me nii kui suure rõõmuga lõpetasime seda ära, kuna me saime seda üle anda ära müüja Raulile.
No, see oli tohutu suur summa, mis sa selle eest said, eks?
No ütleme nii, et jah, me andsime pabereid ja asjad veel peale kauba. Ja siis, kui Raulil raskeks läks, siis tuli teispidi.
Raul Pikanist käib meil jutt.
Jah, ikka, Ta on väga, väga tubli, et ta seda Kadi raadio toitis ja tegi ja käivitas. Ja selles suhtes müts maha taes, et ta ei ole viskanud seda maha otses lahenduse. Ja noh, nii kui elu näitab, natuke vist leidis ka siia maane. Raadius elu käib ja päris edukalt.
Aga kui palju sa nagu siis ise keskis ju mõtlesid, pidasid sa kellegagi nõu ka või? Et no, sa oleks saanud ju oma ettevõtetega ka, no, ega sul tegelikult seda raadiot ju vaja otseselt ei olnud. Sul oli neid ettevõtteid siis küll ja on praegugi küll, et noh, see oli ikkagi selline nagu mingi missiooni tunne või midagi taolist, et noh, see ei olnud kindlasti mitte selline tohutu kasumlik äriprojekt. Võibolla üks kahjulikumaid ärilises mõttes, mis sa kunagi teinud oled.
Vist küll, jah. aga no ma ei tea, mul on paljud otsused sünnivad ka emotsionaalselt. Ja teine asi, ma olen veendunud siia maane, et Saaremaa on natukene teist moodi. Me oleme natuke eraldatud ja meil on vaja oma sellised meediakanaled, mis on just saarelist. Kaitsevad ja viivad ellu ja tegelikult raadio on üks niisuguseid. Ja et saarlased teevad ja saarlased kuulevad ja räägivad saare uudised enamuses. Sõks asja on vaja. Ja ma kartsen kõige rohkem seda, et kui see ära lõpetab kinni paneb, et siis meil taastada, mida on väga raske. Elu on näitanud ju. Just rääkisim näiteks Ventspeseliinist on ju, mis oleks edukalt saanud töötada siis ja ma olen veendud, et ta praegu oleks ka töötanud, kui oleks seda edasi saanud viia.
No ja nii nagu selle laevaliiniga ka ütleme raadioga toona, noh ma ei tea, millised võimalused oleksid olnud toonasel linna või maavalitsusel ja kas nendel oleks olnud huvi, vähemalt noh seda ei ilmutatud küll. Ehkki see oleks võinud olla ka nagu ikkagi nende mingi prioriteet.
Jah.
Sama oli laevaliiniga.
Jah, täpselt. Tegelikult see sama raadioasi oleks võinud ju siis luua natuke laia põhjalisem omanike ring ja olekski, et tegelikult Kadi raadio omanikud peakski olema võibolla Saaremaa inimesed. Võibolla tulevikus see äkki juhtub ka, et see leht ja
rahvaaktsiaid.
Raadio, no täpselt, jah. Ja ma arvan, ja. Siis saab olla täielikult veendud, et ta ongi oma ette. Ma usun, praegu pole ka eriti dikteeritud programmis asju, aga siis ta saakski olla niisugune saarlaste oma leht, oma raadio, oma meedia holding.
No, ma millegi pärast usun, et siia maan ikkagi mõni inimene arvab, et sa käid igal hommikul nii lehe kui raadiotoimetusest läbi, loed kõigile sõnad peale, mida tohib rääkida ja mida ei tohi rääkida ja milliseid ettevõtteid tohib ainult kiita ja millistest ei tohi üldse rääkida ja ma millegi pärast arvan, et neid inimesi on küll ja küll, sest noh, omanikust jääb teinekord selline mulje, omanik kui selline ongi see, kes ütleb iga sammu ja iga sõna ette, mis peab ja mida ei tohi.
No, kas ma ei käi iga päev?
No, ütle päris iga päev just.
No, kuule, me oleme ühes majas, ikka enam vähem iga päevaga. Aga jah, on, aga no, ega inimestele ei saa ära võtta õigust mõelda. Ja noh, mõtlevad ja mis seal ikka on. See on ju loogiline. See pole huvitav. Kui inimesed ei mõtleks igasuguseid luguse välja.
No ma ilmselt usun seda ka, et nende pikkad aastate jooksul ikkagi mõnikord on raadiosend ikkagi tõsiselt välja ka vihastanud. Me oleme suutnud tekitada mingisuguse jama ka, mida... Ma ei tea, kas see on pannud siin seda omaaegset otsust raadio omandamiseks kahetsema, aga noh, ikka vahel on ikka nagu ajanud inge täis ka mingi asi.
No kindlasti on ja aga seda otsust ei ole kahetsema pand siia maane, sest ma näen, et tegelikult raadio ja leht ka samamoodi püüavad viia seda just ellu, mis me kunad kokku leppisime, et mitte olla väga kuri, võibolla vahel on vähe kriitikat, vähe suksid kitsas kohta lahatakse, vahete vahel tundub, aga samas leht ei ole üle liia suksus norivaks ja pahatahtlikus ka läin kellegi suhtes.
Ajalehel tuleb siin 8. detsembril, saab 15 aastat, Kadi järgmine aasta 30, et noh, selline juubelite dekaad tuleb, et neid pidukõnesid sa saad ikka ette valmistada kohe mitmeid.
No, jah. Aga ma usun, et tegev juhid peavad pidukõnes.
Kui palju te oma ettevõtete sünni kuupäevi sa tead?
No eriti ei tea, jah.
No mõni ikka tuleb meelde või? No 17. mai oli selline oluline tähtpäev.
Oluline, jah. Võt ei tule ja üldiselt on vist ilmselt, see on paratamatu, kui su palju lapsen ei mäleta, kes millal sündis.
Ja kui nimed meeles seisavad.
Ja kui nimed meeles seisavad, jah. No, õnneks mul oma laste sünnipäevad on ikka meeles.
No Kadi, sa said juba nii-öelda ristituna.
Jah, täpselt.
Kui ta oleks olnud nimete, mis sa oleksid Kadile nimeks pannud?
Võt ei tea.
Noh, aga praegu näiteks, kui sa peaksid meid ümber nimetama. On sul mõni, jah, ma ei tea, kas see peaks olema poislapsena.
Võt ei tea, jah, ja ei ole isegi mõtlenud selle peale. Ma arvan, et me oleks raadio inimestega korra istunud ära ja vaatan, mille kõla on kõige parem ja mis sobiks muusikaga. Ja ma usun, et nende nimede valikul inimesed on palju targemad inimese, kus sa ise oled. Sest tegelikult raadio nimi peaks olema hästi ajaldatav, lühike, lööv.
Kadi.
Jah, Kadi on väga elus nimi. Väga elus, jah.
No mõned soovid ja soovitused ka ikka. Et noh, lisaks nädele, mida sa igal hommikul meil andmas käid, et nüüd kuulejate kuuldes siis käsulauad järgmiseks, nii-öelda selliseks juubeliaastaks ja siis järgmisteks.
Jah, mis siin soovida? Et kõik oleks teile hästi, terved ja töös pange ikka täpselt samamoodi edasi. Katsuge olla... erapooletud, mitte kurjad, aga ja viige seda saarema elu, saarema usku, saarema niisugust saarema alles just edasena terves maailmas. Ma usun, et see Kadi raadio, meil on palju mõtteid olnud, et äkki viiks ta suuremaks ja laiemaks ja aga tegelikult ma arvan, et see raadio peaks olema regionaalraadio jääma siia ja võt seda ma soovikski, et ta jääks saarte raadioks, mis ta praegu sisuliselt ongi, et saarlased, iidlased ja väikesaared oleks koht, kus see omavaheline lepitus, omavaheline läbisaamine oleks hea. Ja jõudu jaksu teile.
Aitäh ja tagant järgi veel aitäh selle toonase otsuse eest, sest noh, ilmselgelt, kui sa seda toona ei oleks teinud, siis ma arvan, et me täna vähemalt seda numbrit küll ei tähistaks. Ole sa tänatud, jõudu tervist.
Sulle ka.
Ja kui me nüüd jätkame eelmisest intervjuust saadud kinnitust, et me võiksimegi olla selline saarte raadio, siis Hiiumaale jutujärjega kohe läheme ja põhjust selleks küll ja veel. Kuni 28. oktoobrini kestab Hiiuma valla kaasavasse eelarves esitatud ettepanekute hääletamine ja see on üks üsna oluline teema. Sel puhul meil on nüüd telefonil Ergo Tasu ja tere kena keskpäeva.
Jaa, tere päevast.
No me oleme siin Saaremaa puhul ka sellest kaasavast eelarvest igakord rääkinud ja rõhutanud seda, et kõige parem tulemus oleks see, kui neid ettepanekuid, neid ideid tuleks võimalikult palju ja milline nendest siis saad lõpuks selle kõige suurema hältesaagi kogub ja milline siis lõpuks ära tehaks. Et noh, see on juba, noh, see on ka tore ja vajalik, aga et see on juba selline teisejärguline. Kui aktiivsed hiidlased on olnud neid ettepanekuid tegema üldse?
Ja laias laastus tuleb tõdeda, et olen saarlastega selles osas nõus, et on oluline, et oleks palju ettepanekuid. Neid on Hiiumaal aastate jooksul ka ohtrasti esitatud ja oleme siin suutnud tegutseda ka selliselt, et ellu viia rohkem ideid kui ainult võidu ei tee. Ehk kui mõnel aastal on tubli toetuse saanud ka teiseks jäänud idee, siis antud piirkonnas on otsitud võimalusi, et ka see idee ellu viia. Ja tore on tõdeda, et igast piirkonnast on ettepanekuid laekunud, et Hiiuma süsteem on siis selline, et meil on kaasav eelarve viies eri piirkonnas, viies osavallas, ehk igas piirkonnas saab vähemalt üks idee ellu viidud ja valikud on igal pool.
No väga huvitavad objektid, ma vaatasin, et siin põgusalt üle ka, noh, on üsna palju sellised sporditeemalisi, on sakraalehitustega seotud asju ja no mis mulle eriti meeldib, on selline väga vahva ettepanek tulnud Käina osavallast Kassari rahvamaja ilu ja eluaed, mis peaks olema siis võimaluste rohke õue ruum kõigile. No ma ei tea, kui palju see võiks ka nüüd toetushääli saada, kas te kunagi välja või valmis saab, aga selline välja hõigatud ilu ja eluaed, see kõlab nii hästi.
Jaa, tõepoolest. Ja teine sarnane ettepanek on Kõrgesaare osavallast, kus on ettepanek rajada Steiner tüüpi aed, mida siis saaks seal vabakooli õpilased kasutada, aga ka kogukond laiemalt, et sellel oleks nii kasvatuslik õppeprotsessi eesmärk, kui siis tõesti selline elukeskkonnale ja ilule juurde anda. Aga muidu tõepoolest on spordi ja mänguväljakutega traditsiooniliselt iga aasta palju ettepanekuid esitatud ja ka sel korral.
No mõned päevad on veel aega, 28. oktoobrini neid hääli anda saab volise keskkonnas. Kas mingi vahekokkuvõte on ka tehtud, et kes praegu juhivad?
Sellist vahekokkuvõtet me teinud ei ole, et, uh-huh. et mitte mõjutada siin inimese hääletama, aga tõepoolest volis keskkonnas saab hääletada, et tänast sellist, ütleme, tervise kriisiolukorda arvestades on läbi interneti kindlasti turvalisem hääletada, aga kui olete terve, aga puuduvad võimalused arvitit kasutada, siis on võimalik ka iga siiuma vallamajas hääletada.
Ja see lõplik paremusjärjestus peaks siis olema paigas 30.
Jah, et 28. hääletus kestab ja uuel nädalal saame siis tulemused välja haigata.
See tähendab siis seda, et nii kui päris valimistel, et kes ikka kõige rohkem hääli saab, see ka on võitja.
Just, täpselt nii.
No teil on see eelarvest 50 000 eurot, see on isenesest üsna suur number. Kas jagamisega on nüüd nii, et võimalikult palju saaks ära teha või et neid kõige populaarsemaid asju saaks toetada võimalikult suure summaga?
Meil on kogusummaks tõesti 50 000 ja see jaguneb viie piirkonna vahel. Ehk igas piirkonnas, igas osavallas on 10 000 see piir summa ja kõik need ettepanekud, mis esitatud on, jäävad ka selle 10 000 euro piiresse. Kui nüüd võitjaks osutub mõni ettepanek, mis maksab vähem, siis saab alles jäänud raha eest ellu viia ka teiseks jäänud objekti.
No nad on siin üsna seal 10 000 lähemal kõik, et mõned üksikud on siin varikatusega pingid, Padarimäele on siis 5000 näiteks ja Kassari kabeli torni kriiviri projekteerimine 2640, et on ka siit odavamaid asju.
Jah, ja see varikatusega pingid Padarimäele, see on minu meelest väga tore ettepanek, kuna selle autoriks on piirkonna noored. Ehk selle aastal märkasime ka, et koolinoored on kaasava eelarv üles leidnud ja tegid sellise ettepaneku, et rajada siis sellisele aktiivsesse vaba ja veetmise kohta varikatusega pingid, kus nad muuhulgas saaksid ka ise ilmastiku kindlalt aega veeta.
Väga vahva, olge siis hiidlased tublid ja andke oma hääled oma lemmikute poolt kuni 28. oktoobrini seda teha saab, aga lõpuks milline on varasemat aastate kaasava eelarve toel ellu viidud üks, noh, teie hinnakul kõige olulisem asi, mis tänu sellele tehtud on? Mis kohe meelde tuleb?
Seda on väga, väga keeruline öelda, aga ma ütleks siis kõige esimese, kaasava eelarvega Hiiumaal alustati aastal 2016 ja toona oli see emmaste vald, kes selle algust tegi ja siis oli võidu idee päikesepaneelidega tänava valgustid Emmaste bussipeatustesse ja nüüd järgmiste aastate jooksul on neid päikesepaneeliga valgusteid üle saare bussipeatustesse üles seatud.
Säravad siia maani.
Töötavad siia maani.
Suurepärane, aitäh selle kommentaari eest ja soovin edu.
Aitäh.
Telefonil oli vallavanem Herko Tasuja.
Veel heidab päike viimse suudluse ja juba kuu hõbetab öiseks härmaniidik selle, sel tunnil puudelt nopid kuulduse. Taas kerkib linn selle lööl. Näed, kuis tõusvad tornid säravad, kui kuulad tuult, vaadates lainte rohelisse tulle, linn lahti teinud oma väravad, vaid sinu jaoks selle lööd. Täis kubiker karvalge peal, võtavid kõike, mis ainult ihaldab rind. Hinda pead hinge sügaval, andma pead südame.
Ja nüüd läheme jutujärjega Muhumaale või õieti põhjuse. Selleks annab Muhumaale kerkinud üks tore talukompleks, mis pälvis aasta puitehitise tiitli. Ja sel puhul on meil nüüd telefonil arhitektibüroo ÖÖ arhitekt Tarmas Tööör. Tere, kena keskpäeva ja palju õnne!
Suur aitäh!
No teil ikka mõned varasemad tiitlid ja auhinnad on ka olemas, ma vaatasin kodulehe peal, ikka te olete midagi varem ka võitnud, et see ei ole nüüd päris selline esimene pääsuke.
Ei ole, oleme võitnud varem selle sama aasta puitehitise auhinna 2013 aasta ühe sellise rannamaja eest või noh, mis on tänapäeva mõistes suvila, aga see tänapäeva suvila tihti peale on, noh, on ikkagi selline eramaja maal. Ja siis me oleme projekteerinud, noh, ma arvan, kõik eestlased on näinud Oskar Lutsu kevade filmi ja sinna sama palamusele, selle koolimaja kõrvale oleme projekteerinud külastuskeskuse, mida ka žürii tõstis esile, me küll seal peauhinda ei võitnud, aga olime vähemalt peauhinna nominendid ja žürii tõstis seda tööd esile, kui väga hästi keskkonda sobituv hoone, nii et soovitan kõigil võtta tee palamusel ette. Ja aga kõige, ütleme siin, saarlastele ja muhulastele võibolla kõige lähem hoone on varasemalt projekteeritud üks loodusekstrakt tootmishoone Metskülas. Ehk see ettevõtt ise on nüüd nimega Korilane ja seal me saime ka eraldi ära märkimise, et seal on üks väga uhke heinaküün projekteeritud väga selliste uhkete liimpuid konstruktsioonidega ja ütlen nii, et noh, saarlastel ja muulastel tasub tee ettevõtta ja käia uudistamas, mis seal tehtud on ja kui ise ei taha aega ette kokku leppida, et sinna kohale minna, siis kindlasti suvel on avatud talude päevad, et siis saab seda, et sinna muhu talukompleksi ei saa kahjuks kedagi küll kutsuda või noh, seda
pererahvas peab ise kutsuma.
Ja seda peab pererahvas ise kutsuma ja seda saate lihtsalt vaadata piltide pealt, noh, niimoodi nautida.
No kas see, et teil nüüd need puitooned nii hästi välja tulevad, tähendavad seda, et te nagu betoonist eriti ei projekteerigi midagi või?
Ei, tegelikult ei tähenda. Lihtsalt kuidagi see puit on Eestis nii loogiline materjal lihtsalt, mida kasutada. Ja eks meil on ju väga pikk puidu ehitamise traditsioon ka, et et noh , kui ma , mul on isa ka arhitekt ja kui me Tallinnas käisime , kui ma väike olin ja isaga Tallinna tulin , noh siis meil ikkagi üks põhikoht , kus me käisime , oli Vabaõhu muuseum , et no ma arvan , et iga suvi sai sealt korra läbi käidud , et aga olen projekteerinud loomulikult ka betoonist hooneid ja minu esimene valmis ehitatud hoone , mille projekteerisin , oli üks betoonist eramu , aga juba seal hiilis puit tasapisi sisse , et sellel betoonelamul oli fassaadis kombineeritud juba kimmi . Kimm on siis ütleme nagu sindel , aga ilma sellise punnsooneta . Mida tavaliselt jah , ütleme selle Muhu talukompleksi elamuhoonel on kimm katusel , siis noh , mina selles esimeses hoones kasutasin seda seinas ja ka no ühesõnaga see puit on ikka kogu aeg niimoodi juurde hiilinud , et kui ka hoone on betoonist või millestki muust , siis noh , midagi teeb ikka puidust ka .
No teie selles toredas arhitektuuribüroos Öö on lisaks teile veel siis üks põhitegija ka teie vend Lembit Kaur . Kuidas te nagu omavahel seda tööd nagu jagate , et noh , kas või nüüd saate järgmise suure auhinna kuskilt , et kuidas te seda auhinda siis nagu poolitate või jagate , et kellele kui palju ja mille eest ?
No ikka vennalikult võrdselt , aga ma siinkohal ütlen ära , et selle maja arhitektid lisaks on Silver Liiberg , kes meie büroos töötab ja on meiega võrdne arhitekt , et selles mõttes me neid asju mõtleme ikka täitsa koos välja , istume laua taga , arutleme , vaidleme ja mõtleme , mis oleks nagu parim lahendus , mis näeb hea välja , mis oleks mõistlik . ja sisearhitekt on Mari-Liis Süld , kes siis on sellele Tamme talu elumajale teinud sisekujunduse .
no kui me nüüd võtame selle Muhu Tamme talu kompleksi näiteks , kas selline hea lõpptulemus sünnib siis , kui nii-öelda tellija ka nagu üsna täpselt teab , mida ta tahab , või sünnib see ideaal siis , kui teile antakse suhteliselt vabad käed , möllake , nii nagu ideed tulevad , nii me ka teeme ?
Tähendab , ma ütleks niimoodi , et ma olen veendunud , et selleks , et jõuda heale tulemusele , on vaja nagu kolme asja . On vaja kindlasti head arhitekti ja projekteerimismeeskonda , on vaja väga head ehitajat ja on vaja tellijat . Et tegelikult tellijal on ka mingi panus , see tellija panus ei tähenda seda , et ta peab nüüd väga täpselt teadma , mida ta tahab . aga tellijal peaks olema nagu noh , ütleme nii , julgust mingite asjadega kaasa tulla ja seda julgus seal Tammetalu teljal oli , et noh , antud projektis , eks meil anti ikkagi üsna vabad käed , aga selline mingi telja tagasiside , ma ise leian , alati teeb projekti paremaks või noh , et ega kui sa ütled , et tee , mis tahad , noh siis on väga raske teha , et ega noh , mina ju ei taha , sina ju tahad maja ja aga selle tagasiside me saime ja meil on see koostöö nagu väga hästi klappinud ja see koostöö on meil olnud üsna pikk protsess , et tegelikult noh , ega me neid maju siis ühe aastaga valmis ei projekteerinud , et see on selline noh , pikem protsess juba olnud ja nüüd siis lõpuks , kui elumaja valmis sai , siis tundus , et nüüd on paras hetk esitada see aasta puitehitise võistlusele , et vaadata , kuidas siis läheb , aga läks väga hästi ja siinkohal ma ei tea , ma siis ütlen ära , et maja insener on Sander Künnapas ja ehitaja on Veiko Veskimeister Moekasti OÜ ja siinkohal ütlen , et mõlemad said oma tööga suurepäraselt hakkama , et tegemist oli siis elumaja inseneriga , et meil koostöö sujus nagu kõigi osapoolte vahel väga hästi .
No täna hommikul televisioonis räägiti nendest parimatest ehitistest, puitehitistest ka ja seal toodi välja ka see, et selle Muhu Tammetalu kompleksi puhul on ka väga hästi arvestatud, kuidas see hoone sobitub sinna keskkonda. Et selline arhitektuurne idee võib ju olla suurepärane, aga kui ta sinna koha peale ikkagi ei passi, no siis me ei saa ka ikkagi sellisest heast tulemusest rääkida. Et ta peab ikkagi olema nagu kooskõlas selle paiga ja kohaga, kuhu ta lõpuks saab.
Ja seda on, hakatakse arhitektuuris juba esimesest kursusest peale rääkima, et keskkond on väga oluline, kuhu sa projekteerid ja sa pead aru saama, kuhu sa projekteerid, et mis sobitub keskkonda ja see keskkond, mis seal oli, see ka meid natukene mõjutas, et kui meie alustasime Tammetalusse esimese hoone projekteerimist, siis oli seal olemas värskelt rekonstrueeritud elumaja ja oli olemas üks väga-väga vana aidahoone, mis võib olla seal mingi 150 aastat vana. Ja kui me hakkasime seda, noh siis meie jaoks esimest hoonet seda sauna projekteerima, siis me tegime kohe otsuse, et me ei taha konkureerida selle elumajaga, sest elumaja on ikkagi kõige tähtsam grundil. Aga kuna seal oli olemas see vana aidahoone, millel oli rookatus, siis me otsustasime, et kuulgaga, et teeme oma nagu sauna, mis ju tegelikult on ka nagu pigem abijoone, et teeks selle rookatusega, et siis on nagu seal kompleksis väga selgelt välja joonistunud, et abijooned on ühe katusega, elumaja tähtsam, see on natuke peenema katusega. Siis me jõudsime järgmise hooneni, mis oligi selline abijoone, kuur, panipaik, töötuba, katusel väike ööbimise ruum ja ka see sai rookatuse, sest see oli endiselt abijoone. Ja nüüd, kui me jõudsime siis selle uue elumajani, siis oli noh, üsna selge juba, et noh, see on nüüd ikkagi tähtsam hoone, sellele paneme siis kim katuse. Et see keskkond seal koha peal on meid loomulikult mõjutanud ja me oleme ka sellega kõigega arvestanud, et noh, piilkatus oli väga loogiline valik, sest noh, see elumaja, see ongi nagu moodne rehielamu. Uh-huh. Et jah, see on väga oluline. Ja seda muidugi ka Palamuse projekti puhul tõsteti esile, et me oma külastuskeskusega sobitusime väga hästi sinna keskkonda ja selle vana koolihoone kõrvale ja isegi muinsuskaitse meil siin andis väikse preemia ja suruskat sooja käepigistuse ka veel lisaks.
Nii, lõpuks ma tahaks küsida veel ühte niisugust asja, et see puitehitis on ju ilus ja kena küll eriti uuest peast, aga kuidas nüüd teha nii, et ta püsiks ja kestaks, et noh, meil siin Kuressaares on noh, vähemalt kaks sellist päris hirmsat näidet, noh, endine linnavalitsuse hoone, mille välis viimistluses kasutati mingisugust imeliku vineeri, noh, mis näeb praegu väga õudne välja, noh, meie spordikeskus, kus ka on selline puit viimistlus lauad ümber ringi, mis algselt olid lakitud, aga noh, nüüd ta näeb välja nagu jah, väga kole näeb välja. Mis siis teha, kas seda puitu tuleb ikkagi kuidagi väga, väga täpselt ka hooldada iga-aastaselt ja pidevalt, et ta niimoodi püsiks või ja ära ei väsiks, et see on ka väga tähtis kogu teema juures?
Jaa, ma arvan, et kõigepealt tuleb valida õige materjal ja et kus mida kasutada ja siis tuleb seda ikkagi hooldada. Puitmaja vajab natukene rohkem hooldust kui võibolla kivi
betoon.
Või betoonmaja. Mm-hmm. Ja, et kuigi ega ka betoonmaja noh, vajab ju ikkagi lõpuks puhastamist, ta ju ka aja jooksul noh, võib päris näotuks minna, aga puitmaja vajab seda hoolt kindlasti natukene rohkem, aga nüüd see, et puit vastu ei pea selle heaks näiteks, vastupidiseks näiteks, et tegelikult puit peab väga hästi vastu, ongi meie Vabaõhu muuseum, eks ole, kus Ja tänapäeval on meil ju palju tänapäevasemad materjalid, igasugused võimalused puitu kaitsta, et meil on täna palju parem olukord kui siis, kui ehitati need majad, mida me näeme Vabaõhu muuseumis ja need seisavad ka ilusti püsti, et ega seal muud ei olegi. Ei tohi karta ja peab hooldama.
Ja nii lihtne see ongi.
Ja nii lihtne ongi, et selles mõttes, et kui leiab mõne halva näite, siis sellepärast ei tohiks veel lõpetada materjali kasutamist või seda kartma hakata, et tuleb lihtsalt teha õigesti ja proovida paremini, et ega siin muud ei olegi.
Aitäh selle intervjuest veel kord palju õnne ja loodame, et Saaremaale, Muhumaale ja miks mitte ka Hiiumaale teie arhitektuuribüroost tuleb ka tulevikus häid ja väga häid ja tähelepanuväärseid ehitisi. Aitäh!
Ja aitäh teile!
Telefonil oli arhitekt Ülo Tarmastöör.
Mööda läinud päevast osa rõõme lendu läheb. Iga mööda läinud päevast osa rõõme alles jääb. Nagu soojad suve tuuled, nagu laulmis õnne toob. Nõnda saabuvad mu juurde, läbi loetud muinas lood. Selles kaunis laulus peidus olla või. Sina, kes mu ellu kord päikse kiiri tõid. Selles kaunis laulus kokkus saame veel. Mälestus mu südames on kõige kallim Mida toovad homsed rajad, mida ootan ma ei tea. Mida loodan, mida vajan, tuleb see, mis ikka peab. Aga
ja nüüd natukene teatrijuttu ka. Pühapäeval 31. oktoobril kell 16. Jätke meelde, kell 16 on Kuressaare teatris võimalik vaadata raamteatri etendust Minu Georg Ots. Pileteid peaks veel olema, nii et olge usinad ja ostke meie, aga kuuleme nüüd ära ühe intervju. Ja kuulajad, ja meil on nüüd telefonil näitleja Ülle Kaljuste. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
No minu meelest teil nüüd tööpuudust küll ei ole. Mis teid võlus selles materjalis, et te selle rolli raam teatris vastu võtsite Minu Georg Ots lavastuses?
No mind eelkõige võlus selle Georg Otsa selle tüki senaarium või kirjutis, mis oli nagu mitte tema eluloost, noh, mida on palju mängitud. Ja ma olen isegi tema ühes elulofilmis mänginud, aga just see, kuidas ta on mõjunud erinevatele inimestele ja eelkõige naistele, noh, seal on kõik on, naised on meil mängivad ja kuidas on kellelegi see mõjunud ja see on kokku kirjutatud inimeste mälestustest ja kirjadest, nagu mina olen aru saanud.
No see on põnev lavastus ka selle poolest, et nii materjaliautor Slava Turenkov, lavastaja Artjom Ustinov on ju vene inimesed. Esietendus oli Narva Vabalava teatrikeskuses. Kui palju nemad näevad nüüd Georg Otsa teise pilguga, kui ütleme selle oleks kirjutanud Eesti auto. No te olete ju ka selles linnahalli suures projektis ju kaasa teinud omal ajal.
Ei, selleks ma ei ole, ei, aga ma filmis mängisin.
No filmis küll, okei. Okay. Nii, aga et, kas see pilk on nagu kuidagi teisem Georg Otsale?
Ja ma arvan, et nemad ongi nagu ütleme, mitte eestlastena selle kõik lavastanud ja kokku kirjutanud, vaid nende lavastus sõlmab eelkõige, mida nad, ütleme siis, kui Georg Ots oli Venemaal kuulus ja kuidas ta just nendele inimestele vene publikule mõjus. Ma arvan, et ta on enam vähemalt niimoodi kokku kirjutatud. et nemad on muidugi hoopis nooremad inimesed ja lavastaja oli suisa noor, kes pole mitte kunagi seda fenomeni oma silmaga näinud, aga noh, et see ole tajutav, kui tema elulugu vaadata ja kuulata neid salvestisi ja rääkida inimestega, kes veel Georg Otsa mäletavad elusast pead.
Teie olete Georg Otsa elusalt näinud?
Ja, mina olen, ja. Minul on niisugune naljakas seite, et ma olen isegi esimeses filmis temaga koos. Mina olen massisteenis mänginud ja tema kõrval kõndinud.
No nii.
Ja, see oli Collabrini joon, kuna see tehti 74. aasta siis enne seda, kui ta suri.
No ma ei tea, see on võibolla niisugune pisut rumal küsimus, aga kas selle lavastuse mängimise jooksul te mingil hetkel ka tajusite, et Ots on nüüd teie kõrval?
Teate, oli kummaline hetk oli see, et see meie lavastaja, ta oli hästi selline nagu kinnine ja noh, ütleme vaoshoitud, kui võrreldes muidu nagu vene inimesega. Et, ja siis ühel hetkel oli vaja ta, sätik, mis on see, nii kuidas meie kõikide silmad teda jälgivad, et kuidas ta läheb meie eest mööda. Ja kuna me siis suutnud seda nagu kõik üheaegselt noh, niimoodi teha, siis ta ütles, et ma nüüd ise kõnnin siit teie eest mööda ja siis jälgige mind, et te oskate oma pilku viia. Ja sel hetkel, no ma vaatasin, et täielik sarnasid Georg Otsaga, nagu mingisugune déjà vu, tuli silmad ette ja ütlesid teised naised ka, kes meil seal olid, tükkis, et jah, ta nagu muutus Georg Otsaks täielik. Temas oli, temas selles lavastajas, tema pilgus või midagi oli sellist, et ja pärast seda proovi, ma ei saanud enam lahti sellest tundest, ma nagu vaatasin ja kuidagi tajusin, et ta nagu nii hästi tunnetab seda materjali. Et ta muutus minu jaoks ja see on võibolla fantaasia ja näitleja fantaasia, kujutus võime, aga selline asi juhtus.
No peale teie teevad seal kaasa veel Riina Maidre, Külli Reinumägi, Katrin Pärn, Liis Haab ja Laura Peterson. Mm-hmm. Selline tore seltskond, kes ju tegelikult on erinevatest teatritest ja no, ma ei tea, kui palju te üldse olete kõik korraga mingites lavastustes kokku puutunud. Kas üldse kunagi? Väga, väga vahva seltskond ju.
Ja. No see ongi raami fenomen, et kui raami projektides mängida, siis sa saad erinevate näitlejatega, kellega sa nagu igapäevaselt kokku ei puutu. Ja see ongi nagu, mis mulle meeldib ja selle raami projektide juures ja kui mul vähegi võimalust on, et siis ma alati löön kaasa. Et ma olen Riina Maidre, Külli Reinumäe ja ka olen nagu just selle raamiga koos kokku puutunud. Aga seal teistega jah, esimest korda.
Kuidas publik lavastuse vastu võttis? No ma tean, kui Dmitri Bertman Moskva Helikonist tegi meie ooperipäevadele Georg Otsast lugu, siis noh, nii enne kui ka pärast oli ju igasuguseid arvamusi, sest me ju kõik teame, mis moodi tuleb Otsast rääkida, millised need lavastused peaksid olema. Milline publiku vastuvõtt tabas minu Georg Otsa?
No ma ütlen seda, et eks inimestel ole kindlasti erinevad ootused. Meil on väga palju hästi vana publikud, kes väga nagu mäletavad, ütleme, tema kaasaegsed ja eks nad tulevad tema laule ja kuulama ja teda temas nagu mõtlema. Et meil on nagu teistmoodi see lavastus, et ega ütleme niimoodi suures joones tema repertuaari seal palju ei kuule, aga on just nagu sellist vastukajalt, et nagu hästi huvitav vaatenurk, kuidas on sellele Georg Otsa fenomenile nagu lähenetud.
No väga armas, et me seda vaatenurkaga siin Kuressaare teatris nüüd näha saame. Aitäh selle põgusa intervjuu eest, tere tulemast Kuressaarde ja kellel veel pilet ostmata, siis ärge seda ka viimasele hetkele jätke. Aitäh!
Jaa, palun.
Telefonil oli näitleja Ülle Kaljuste ja etendus Minu Georg Ots Kuressaare teatris siis pühapäeval 31. oktoobril ja algusaeg siis, jätke meelde, kell 16. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme seniks, kõike hääd ja olge tublid.